Бишкекте саат 6, Ооз Азаттык радиосу. Атайын изилдөө Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарында исламофобия күчөп жатканын айтууда, бул жакшы көрүнүш эмес экенин эскерткен эксперттер буга каршы күрөшүп алдын алуу керектигин айтууда.
Бул исламофобияны жок кылыш үчүн азыркы күндө Сомсонун концепция жазылган. Ал концепцияда жазып турат, что азыркы күндө мамлекет мамлекет тарабынан сый мамиле болуш керек исламга.
АКШ апелляциялык соту президент Трамптын жети мусулман өлкө жарандарынын АКШга келүүсүн чектеген жардыгы боюнча угууларды баштады.
Судья Уильям Кенби АКШга виза менен келген жети өлкө жарандарынын кылмыш жасаганы катталганбы деген суроону койдум. Министрликтин адвокаты Флентия андай катталган кылмыш жок экенин моюнга алууга аргасыз болду.
Бишкекте Украина темасы боюнча орус украин элчилеринин кайым айтышы күчөөдө. Азаттык алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу айтып берет. 8-февраль кечки азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктарды уксак.
Рахмат Али, саламатсызбы. Кыргызстанда электрдин баасы жыл аягына чейин кымбаттабайт. Бул тууралуу бүгүн отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Агенттиктин билдиргенине караганда, айрым массалык маалымат каражаттарын тарифтер жогорулайт деген маалыматтары эч негизсиз. Энергетикадагы орто мөөнөтү тариф саясаты 2014-жылы кабыл алынган эле. 2017-жылга чейин бул документ ылайык жыл сайын электр баасын 4%дан 20%га чейин кымбаттатуу каралган болчу. 2 күн мурдан нарында 100 чукул тургун электр энергиясын азыркы баалар алар үчүн кымбаттыгын айтып нааразылыкка чыгышкан. Ата мекен фракциясынын депутаты Айда Салянова козголгон кылмышы боюнча депутаттык комиссия түзүү маселеси күн тартибине киргизилди. Бул үчүн 7 депутаттын 105 бүгүнкү жыйында макулдук берди. Салянованын фракциялаштары комиссия түзүлүшүн бир аптадан бери айтып келе жаткан, бирок жооп болбой жатканына байланыштуу бүгүн парламенттин жалпы жыйынында айрым депутаттар Салянованын оппозициялык ишмердигине байланыштуу маселе токтоп турат деген көз караштарын билдиришкен эле.
Эмне аламда президенттик өкүл болуп турганды козголгон жок? Эмне ал ген прокурор болуп турганды козголгон жок? Ошондо СМБ болгосо биз баатыр деп айтып элек. Иштеп турган ген прокурордун өзүнө кылмыш ишин козголгон СМБ баатыр деп айтып элек.
Деди ата мекен фракциясынын депутат Каныбек Иманалиев. Бул аралыкта 56 адвокат жана юрист Саляновнын ишине байланыштуу башкы прокуратурага кайрылышты. Алар Саляновага карата козголгон кылмыш мыйзамсыз экендигин белгилеп, ага укуктук баа берүүнү өтүнүп жатышат. Орусияда сот Алексей Навальныйды күнөөлүү деп тапты. Орусиянын Киров шаарындагы райондук сот оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды бириш боюнча менен экинчи ирет күнөөлүү деп табууда. Навальный менен кошо соттолуп жаткан Петр Офицеров дагы күнөөлүү деп табылды. Алар мамлекет карамагындагы Киров лес ишканасынан акча уурдаган деп айыпталышкан. Айыпкерлердин экөөсү тең күнөөсүздүгүн билдиришкен. Навальный анын соттолуп жатсын саясий жүйөсү бардыгына, бийлик аны 2018-жылда президенттик шайлоого катыштырбоону көздөп жатканына көңүл бурууда. Прокурорлор Навальныйды 5 ай эми Офицеровду 4 жылга шарттуу кесүүнү жана 500,000 рубльден айып салууну суранышкан. Былтыр Орусиянын жогорку соту Европа сотунун бүтүмүнөн кийин Навальныйга карата 2010-жылкы баштапкы өкүмдү жокко чыгарып ишти кайра кароого жөнөткөн болчу. Трамптын иммиграция жардыгы АКШнын апелляциялык сотунда каралууда. Сан-Франциско шаарындагы апелляциялык сотто шейшемби күнкү угуу учурунда юстиция министрлигинин федералдык өкмөттүн атына барган өкүлүнө катаал суроолор берилип, ал АКШга чет өлкөлүктөрдүн кирүү тартибин аныктоо президенттин мыйзамдуу укугу экендигин, президентке мындай укукту конгресс да бергенине токтолду. Президент Трамптын жети мусулман өлкөсүнүн жарандарына АКШга кирүүсүн убактылуу чектеген жардыгы 28 январда кол коюлгандан бери бир аптадан кийин кайра убактысынча күчүн жоготкон эле. Бул Сиэтл шаарындагы соттун чечиминен улам болду. Сотко болсо Миннесота жана Вашингтон штаттары президент жардыгынын конституциялыгынан күмөн санап кайрылышкан. Өкмөттүн ошол Сиэтл соттун чечимин апелляцияга берген болчу. Апелляциялык сот өз бүтүмүн ушул апта ичинде чыгарат деп күтүлүүдө, бирок иш акыр аягында жогорку сотко чейин жетиши мүмкүндүгү дагы айтылып жатат. Биз мында система аркылуу кетебиз. Мага же менден кийин ким болоруна карабай, бул абдан маанилүү. Биздин өлкөгө коопсуздук керек, деди президент Трамп кечээ жардыгынын тууралыгын дагы бир жолу коргоп. Кыргызстанда чек арачы аткечиликти аныктаган үчүн иштен алынгандыгын айтып чыкты. Чек ара кызматынын ак тилек көзөмөл өткөрүү бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов иштен мыйзамсыз алынгандыгын билдирүүдө.
16 январь күнү 2017 жылы мен майор Аланов Талгат Казакстандан Кыргыз Республикасына мыйзамсыз 40 тоннага чейин күйүүчү май материалдарын кирип жатканын аныктап 4-чү факты кармап тиешелүү органдарга өткөрүп бердим. Ошол эле күнү мени ээлеген кызмат ордунан бошотушту.
Деген Аланов Бишкектеги бүгүнкү маалымат жыйынында үч айрылыгында карамай ташуу боюнча төрт фактын аныктоого жетишкендигин, буга чейин андай бир дагы иш жасалбагандыгын кошумчалады. Чек ара кызматы болсо Маяр Алановдун айткандарын төгүндөдү. Кыргызстанда балдарга арналып кыргызча жазылган мыкты чыгармаларга сынак жарыяланды. Бул тууралуу бүгүн маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда сынакка мектепке чейинки, кенже, орто, улуу мектеп жашындагы жана өспүрүм курактагы балдар үчүн чыгармалар үч номинация боюнча кабыл алынат. Алар эң мыкты поэзия чыгармасы, эң мыкты проза жана адабий чыгармалардын кыргыз тилине эң мыкты котормосу. Материалдар 1 апрелге чейин маданият, маалымат жана туризм министрлиги алдындагы маалымат жана массалык Каслар департаментинде кабыл алынмакчы. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар 1-июнь балдарды коргоо жылдык күнүндө тапшырылары күтүлүүдө. Али.
Чоң рахмат. Улан Алымкулов айткан жаңылыктардын баары Азаттык Чекит орг сайтында, ал жака эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар улам жаңыланып илинүүдө. Кененчен аны ошол жактан да окусаңыз болот. Эми удаа эле аба ырайын айта кетейин. Кыргызстанда эртең 9-февралда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт дешет синоптиктер. Жолдор тайгак тоңголок. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градустун тегерегинде жылуу. Таласта түнкүсүн -6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска жогорулайт. Баткенде түнкүсүн -7 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6. Ош жана Жалал Абадда түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн -9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -21-26 градустын тегереги, күндүз -8-13 градус. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн -2 градуска чейин суук болсо, күндүзү 7-9 градустун тегерегинде жылуу болот. Кадырман угарман, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарында исламофобия күчөөдө. Бул тууралуу атайын изилдөөдө дайым болду. Жыйынтыктар көрсөткөндөй, ислам динине каршы терс пикирлерди жарыялагандардын көч басында гезиттер турса, кийинки сапты интернет басылмалары ээлеген. Медиада мындай көрүнүш күчөп кетсе, анда аны окуп, угуп көргөн элге дагы таасирин тийгизет эмеспи? Алдыңкы 10 мүнөтүбүздү мына ушул темага арнайбыз, а дегенде Самат Жумакадыровдун баянына кулак салсак.
Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык орнотуу мектеби өлкөнүн маалымат каражаттарындагы 470 ар кандай макаланы иликтөөгө алган. Дин темасындагы макалалардын көпчүлүгүндө журналисттер ислам динине терс көз караштарды, радикалдуу кыймылдарды ислам динине байлап беришкен. Жыйынтыгында 2014-жылга салыштырмалуу исламга каршы пропаганда 3 эсе өсүп 7%дан 39%га жеткен. Баяндамада маалым болгондой, ислам динине негативдүү макала жазгандардын көч башын 34% менен гезиттер ээледи. Онлайн медиа 31% болсо, социалдык тармактар 30%га жеткен. Ал эми телеканалдарда эң төмөнкү 5% катталган. Дин жаатындагы эксперттер ислам динине каршы тенденция дүйнө жүзүндө да өсүп жаткандыктан анын кесепети Кыргызстанды кыйгап өткөн жоктугун айтышат. Бирок интернет айдыңында жарыяланган макалалар коомдун исламга көз карашы менен шайкеш келе бербесин Кыргызстан муфтийинин орун басары Акимжан Жергешев айтууда.
Интернет тармагындагы адамдардын катмары же болбосо алардын тобу өзүнчө белгилүү. Бирок биз бир гана ошол интернет тармагындагылар менен биз эмне байланган эмеспиз. Сырттагы чөйрөдө ал нерсе жок. Айел менен беттешкенде, баарлашканда, жолукканда, маектешкенде ал нерсенин баары эмне болот? Кетет.
Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык мектебинин жылдык иликтөөсүндө маалым болгондой, дин темасындагы журналисттердин эмгектеринин 54%ында авторлор мусулмандарга негативдүү мамилесин көрсөткөн. Макаланын 27%ында ислам дини Кыргызстандын маданиятына терс таасир тийгизип жатканы жазылган. Ал эми 11% мусулмандарды экстремисттик пропаганда жүргүзүп жүргөн образда чагылдырышкан. Ыйман дини маданиятты өнүктүрүү фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун айтуусунда жогорудагы көрсөткүчтөр журналисттер арасында диний түшүнүктүн аздыгын далилдөөдө.
Түшүнүк түшүнбөй ошо дин менен байланыштырып койгон жагдайлар болуп атат да. Терминология маселесин аябай жакшы караш керек. Мисалы исламисттер деген эмнени түшүндүрөт, анан ислам экстремизми деген эмнени түшүндүрөт, ислам өз экстремизмге каршы болсо, бир ушундай жагдайлардын баардыгы буга таасирин тийгизип атат.
Сириядагы согушка кыргызстандыктардын азгырылышы, жума намазга түшкү тыныгууну узартуу, мечиттерде азандын үнүн басуу, чуулгандуу баннерлер сыяктуу диний темалар кыргызстандык медиада жыл ичинде кенен чагылдырылган. Анын аркасы менен бул темалар коомчулуктун кызуу талкуусуна жем таштап турганы иликтөөдө камтылды. Исламофобиянын өлкөдө күчөшү конфессиялар аралык тирешти күчөтөөрүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын милдетин аткаруучу Закир Чотаев айтат. Мындай абалды болтурбоо үчүн өлкөдө коргоо кеңеши тарабынан диний концепция иштелип чыккан. Чотаев Кыргызстандын коңшу өлкөлөрдөн өзгөчөлүгү дин саясатынын либералдуулугунда жатат дейт.
Биз бул жаатта өтө активдүү иштеп атабыз. Кыргызстан баардык динге бирдей мамиле кылат. Албетте, конфессиялар аралык чырчыгып кетүүсүнө тоо келдиктер бар. Бирок маселе азырынча анчалык курч турган жок. Биз айрым чыңалууларды байкап турабыз, бирок алар турмуштук багытта гана катталууда. Андыктан укук коргоо органдары менен биргеликте диний маселени ырбатып албоо үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.
Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык орнотуу мектебинин изилдөөсүндө 2016-жылы исламды талкуулаган медиа каналдар көбөйгөн. Анда диний агымдар менен исламофобтордун ачык айтышы күч алган. Натыйжада өлкөдөгү исламофобиялык жагдайды радикал агымдарга азгыруучулар пайдаланып кетүүсү толук ыктымал экендигин эскертүүдө. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, биз мына ушул маселе боюнча дин таануучу окумуштуу Назира Курбанованы кепке тарттык. Чынында Кыргызстанда исламофобия барбы, күчөп баратабы же ал эмнеден келип чыгууда, ага кандай фактор, көрүнүш, окуялар таасир берүүдө деген суроону дегенде узаттык.
Бул мындай да, биринчи мисалы биз эң көп койгонбуз да бардык диндерди Кыргызстандачы. Туурабы, 2014-жылга чейин. Анан президент баш болуп туруп Совет обороны бул маселени көтөргөндөн кийин уже мамлекет контролго ала баштады биринчиден. Туурабы? Мамлекеттик саясат өзү өзгөрүп атат да. То есть эгерде мурун вообще полный нейтралитет болгон болсо, азыркы болсо координация кетип атат. Экинчиден болсо, азыркы биздин коомубуз бул бирдей эмес. Биздин коомубузда ар кандай идеологиялар жүрүп атат. Бул значит либеральный идеологиялар. Эгерде мына американский университет молодежь да или же славянский, аларды сурап көрсөңүздөр, аларга либерализм Европа жагат, Америка жагат. Ошол идеологияны алар колдошуп атат. Экинчи жактан болсо, бизде коомчулукта силер жакшы эмне кылышыңар керек. Мына эгерде биз улуу поколенияны ала турган болсок, Советтер Союзунда жашагандар алардыкы болсо, все-таки постатеистический болгондо аларда абдан көп нааразычылыктар болуп атат. Үчүнчүдөн болсо, мисалы, бизде Кыргызстанда теңирчилик коому аябай активдүү иштеп атат да. Бул жерде мынгу кызматташтыктын стратегиясы бир бирине жардам берип туруп мындай жоорулуп бирдей болуш эмес, а карама каршылыкка болуп атат да. Төртүнчү жерден болсо, өзү исламда абдан көп терс көрүнүштөр болду. Ошол эле коррупция, ошол эле бийлик талашмай, ошол эле многу видеолор муфтий менен там и так далее. Анан ошол эле даватчылар эми мүмкүн азыр жакшы мындай жөнгө салган болуш керек, но ушул күнгө чейин биз абдан көп терс кандайдыр фактыларды көрүп аттык. Туурабы? Ошол баардыгы бирге болуп туруп, андан кийин официалдык ислам ушул полностью ислам мени жөнгө сала албагандан абдан көп традициялык эмес агымдар болуп туруп, анан ошо сырткы көрүнүшү, ошо капкараны кийиши и так далее, ошол баардыгы мындай комплекстүү түрдө ушул нааразычылыктарга алып келип туруп, дагы бир бешинчи себеп, бизде мындай эркин мындай демократия өлкөсү болуп, диний абал салыштырмалуу мындай более менее свободно болгондуктан, бизде чынында айтыш керек, что правоохранительный органы бул СМБ менен десятка ГУ алар жакшы иштешип атат, но мындай күч методу менен да. Ушул баардыгы комплекстүү түрдө 5-6 ушундай чоң себеп и мамлекет тарабынан, и госкомиссия по делам религии, и өзүн официалдык исламдын ошондой ушул мезгилге чейин көрүнгөн терс көрүнүштөр, ошол баардыгы комплексти алып келип туруп, кандайдыр бир деңгээлде ушундай исламофобияны көрсөтүп атат. А исламофобияга сырткы таасир болуп туруп, азыркы күндөгү террористтик акттар, ошол Сирияда болуп аткан ошол ИГИЛдин эмнеси аябай мындай таасир берип туруп, ошон үчүн коомдо ушундай пайда болду да исламофобия.
Мына сиз тизмектеп кеткен факторлордон улам исламофобия дагы күчөй берсе арты кандай болот, эмнеге алып келиши мүмкүн?
Ой, бул тенденциянын өсүшү жакшылыкка эч алып келбейт да. Себеби дегенде канчадан бери уже мына Кадыр Маликов деле айтып атпайбы, если кандайдыр чыр чатактар боло турган болсо третьей силой мешаются деп. Азыркы күндө чоң проблема не только мнеде болуп атат да, что биздин жарандар Сирияга кетип атат, а наоборот кайтып келгендер канча 65 киши кайтып келиптир, анын ичинен 14 кишиси отурат дейт, а калгандары эмне кылып атат эч ким билбейт. Ошон үчүн бул жерде идеологиялык жактан как бы чоң мамлекеттин деңгээлинде иштерди жүргүзүш керек да. Исламдын баалуулуктарын кабыл алып, кандайдыр бир баалуулуктарды бир багытка, бир мукка салып туруп, идеологиялык иштерди жүргүзүш керек. Себеби дегенде, эгерде ушул күчөй бере турган болсо, ал жакшылык алып келбейт, ушундай ажырым болуп калышы ыктымал да.
Эми диний ишенимдер өтө аяр ары сезимтал маселе эмеспи? Ошон үчүн исламофобия болобу же исламдан башка динди ишенимди кармангандарга карата фобия болобу жоюу керек го? Бул үчүн атайын бир чаралар, сунуштар барбы?
Бул исламофобияны жок кылыш үчүн азыркы күндө сомсонун концепция жазылган. Ал концепцияда жазып турат, что азыркы күндө мамлекет мамлекет тарабынан сый мамиле болуш керек исламга, а ислам болсо карама каршы турбастан көп мындай социалдуу элге бардыгына керектүү муктаждыктарды бирдикте ишке жүргүзүш керек да, карама каршылык болсо. Ошол эң негизги чечиш керек. Концепцияны карап көрсөңүз, ал жерде жазган, что Кыргызстан кыргыз моделин түзөт. А кыргыз модели бул партнерство, то есть бир бирин сыйлап, анан бир багытта өнүгүү.
Дин темасындагы окумуштуу Назира Курбанова болду бул. Биз уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан биз менен дайыма чогуу болуңуз, кадырмануу угарман. Азыр бир аздан жаңылыктардан айтып кетебиз, андан соң эл аралык баяндарга кезекти бермекчибиз. Кыргызстанда электрдин баасы жыл аягына чейин кымбаттабай турганын, бүгүн отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иши боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу маселе күн тартибине киргизилди. Сирия өкмөтү акыркы 4 жыл ичинде борбордогу аскерий түрмөдө 13,000 адамдын өмүрү кыйылган деген Amnesty International'дын маалыматтарын толугу менен жалган деп атоодо. Орусиянын Киров шаарындагы райондук сот оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бир эле иш боюнча ушуну менен 2 ирет күнөөлүү деп тапты. Дональд Трамптын иммиграция жардыгы АКШнын апелляциялык сотунда учурда каралууда. Чек ара кызматынын ак тилек көзөмөлдүк көрмө бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов аткечиликти аныктаганы үчүн иштен мыйзамсыз алынганын билдирип чыгууда. Мына ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, кечки берүүбүздө эл аралык баян менен уласак, 7 февралда Сан-Францискода округдук апелляциялык сот президент Трамптын 7 мусулман өлкө жарандарынын АКШга келүүсүн чектеген жардык боюнча угууларды баштады. Судьялар жардыкты коргоо үчүн келген өкүлгө татаал суроолорду беришти. Кошмо Штаттарда катуу талаштар жаратып, дүйнөнүн көңүлүн буруп турган процесс тууралуу Айданбек Акматуулу кеп салат.
Президент Дональд Трамп 27 январда коопсуздук багытында жардык чыгарып, анда Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Йемен жана Судан жарандарынын АКШга келүүсүнө 90 күнгө, качкындарды кабыл алууну 120 күнгө токтотууну буйруган. Президенттин жардыгы АКШда массалык нааразылык акцияларын жана сотко кайрылууларды жараткан. Мына ошондой арыздардын бирин Сиэтл федералдык соту караган. Судья Джеймс Робарт президенттин жардыгы конституцияга каршы келет деп, аны 4-февралдагы чечими менен токтоткон. Анын натыйжасында визасы бар 7 өлкө жарандарына Кошмо Штаттарына келүүсүнө мүмкүнчүлүк кайрадан ачылды. АКШнын юстиция министрлиги болсо Сиэтл сотунун чечимин жокко чыгаруу үчүн Сан-Франциско апелляциялык сотуна кайрылган. Апелляциялык сот 7 февралда бул маселе боюнча угууларды өткөрдү. Анда юстиция министрлигинин адвокаттары президент Трамптын 27 январдагы жардыгын күчүндө калтырууну өтүнүп, Кошмо Штаттарга кимдин келип кетишин президент чече алат дешти. Конгресс чет өлкөлүктөрдүн кээ бир категориясын киргизбей коюуга президентке атайын ыйгарым укук берген. Президент мына ошону колдонду, деди юстиция министрлигинин адвокаты Огус Флентия сотторго жардыкты коргоп жатып. АКШ президенти Трамп 27 январдагы жардык өлкө жарандарынын террордук коркунучтан сактоо үчүн чыгарылганын 7 февралда дагы бир жолу белгиледи.
Ислам мамлекети биз Кошмо Штаттарга жана башка мамлекеттерге миграциялык жол менен өтөбүз деп айтып жатат. Андайлардын келишине чара көрүүгө жол бербей жатышат.
АКШнын 10дан ашуун штаты, жүздөгөн компаниялары жет өлкө жарандарынын АКШга келишине чектөө киргизүү, качкындарды кабыл алууну токтотуу, конституцияга каршы келерин, ал жарандарга жана кызматкерлерге орду толгу зыян алып келерин билдирип чыгышкан. Мына ушундай карама каршылыктуу ишти караган Сан-Франциско округдук апелляциялык сотунун демократ президент дайындаган 2 судьясы жана республикачы президент дайындаган 1 судьясы юстиция министрлигинин өкүлүнө курч жана татаал суроолорду берди. Судья Уильям Кенби АКШга виза менен келген 7 өлкө жарандарынын кылмыш жасаганы катталганбы деген суроону койду. Министрликтин адвокаты Флентия андай катталган кылмыш жок экенин моюнга алууга аргасыз болду. Сан-Франциско округдук апелляциялык соту өз чечимин ушул жума соңуна карай чыгарышы күтүлүп жатат. Бул арада Кошмо Штаттарда текшерип өткөрүү бекеттеринде кошумча чаралар көрүлүп жатканы маалым болду. АКШнын ички коопсуздук министри Джон Келли 7 февралда Конгресс комитетинде буларды билдирди.
Биз айрым толуктоолорду киргизүүнү караштырып жатабыз. Биз айрым мамлекеттерге өзгөчө көңүл бурушубуз мүмкүн. Кошумча мамлекеттер тизмеге киргизилбейт. Биз текшерип өткөрүү схемасы жараянына кошумча киргизүүнү караштырып жатабыз. Ал жакында мага, андан соң президентке берилет. А биз ал аркылуу адамдын кандай иш менен келгенин, кандай өтмүшү бар экендигин биле турган болобуз. Эгерде кошумча текшерүүдөн өтүүнү каалабаса, кызматташууну каалабаса, андайлар Кошмо Штаттарга киргизилбейт. Андайлардын бул жерде жүрүшкө укугу болбойт. Эгер кызматташууну каалабасаң да ошондой болсун.
Кошмо Штаттарда жана дүйнөдө карама-каршылыктуу пикирлерди жараткан президенттин бул жардыгы боюнча акыркы чекитти кандай болгон күндө да АКШнын жогорку соту тарабынан коюлары айтылып жатат. Айданбек Акматуулу, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма азаттык менен чогуу болуңуз, кадырман угарман. Азыр эми Кыргызстандын аймагында болуп аткан эл аралык бир темага кезекти берсек, Украина темасына байланыштуу Бишкекте Украин жана Орус элчиликтери маалымат каражаттары аркылуу кайма айтышууда. Буга Украина элчисинин кыргыз журналисттер менен жолугушуусу себеп болду. Муну жактырбаган орус элчиси кесиптешин сындап чыккан. Мындан соң учурда жаатташып жаткан эки өлкө дипломаттары кайма айтышка өттү. Бул абал Украин орус жаңжалынын кыргыз медиасындагы чагылышы катары сыпатталууда. Кабарчыбыз Бакыт Асанов мына ушул теманын күнгөйтескенине токтолот.
Орус жана Украин элчилеринин кайым айтышына украиналык дипломаттын жергиликтүү журналисттер менен жолугушуусу себеп болду. 1-февралда өткөн жолугушуу тууралуу жергиликтүү орусиячыл таанылган сайттардын бири Украина элчиси кыргыз журналисттерин Орусия менен чатакка түртүп жатабы деген макала жарыялады. Макалада орус элчиси Андрей Кручко украиналык кесиптешин дипломатиялык этиканы бузуп жаткандыгын сындаган. Ошондой эле акыркы учурда курчуп кеткен Украинанын чыгышындагы Авдеевкадагы абалга да топтолуп, орус элчиси Украин тараптын чагымы катары баалаган. Авдеевкадагы абал боюнча айтсак, кезектеги чагымды уюштурушту. Анын аркасынан ууру ууруну карма деп кыйкырат дегендей абал жаралды. Лике каршы элчи Дорошенкога ушундай көрсөтмө келсе керек. Иманы эч нерсе кыла албайсың деп билдирген орус элчиси макалады. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Вести.кз сайтына жарыяланган элчи Курчконун пикирине эч нерсе кошумчалабай тургандыгын билдиришти. Бул тууралуу элчиликтин пресс-атташеси Дарья Пахомова Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Биз буга чейин берген комментарийде бардык позициябыз камтылган. Ага кошумча биз башка комментарий бербейбиз.
Мындан соң Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко дагы орус дипломатына жооп кайтарды. Дорошенко Азаттыкка сүйлөп жатып, орус элчиси Украина элчисинин ишине кийлигишүүгө укугу жоктугун эске салып, эл аралык келишимдерде көрсөтүлгөн өз милдетин аткарып жаткандыгын белгиледи.
Согласно статье 3 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18
дипломатиялык алакалар боюнча 1961-жылы 18 апрелде кабыл алынган Вена конвенциясына ылайык чет өлкөлүк дипломатиялык өкүлчүлүктүн функцияларынын бири өз өлкөсүн жана жарандарын кызыкчылыгын коргоо болуп саналат. Ошондуктан Украинанын элчиси катары менин эң негизги милдеттеримдин бири болуп келген өлкөгө өз мамлекетинде болуп жаткан окуялар тууралуу бурмаланбаган, чын жана бейтарап маалыматты жеткирүү болуп эсептелет. Мен үчүн объективдүүлүк жана чындык маалымат менен иштөөдөгү негизги принцип. Дал ушул нерсе менин орус маалымат каражаттарындагы жасалма сюжет жана интернет тролдордун фабрикасы даярдаган фейк жаңылыктарга таянган орус тараптын мамилесинен айырмаланып турат.
Орус СМИ.
Ошентип Украинанын чыгышындагы абал боюнча талкуулар Кыргызстандын медиа айдыңын да кызытты. Украина элчиси менен жолугушууга катышкан Республика гезитинин негиздөөчүсү Замира Сыдыкова журналисттер элчи Дорошенко менен бул өлкөдөгү акыркы жагдай боюнча маалымат алуу максатында гана жолуккандыгын айтууда.
Деди, Украина жактан такыр маалымат албай атабыз да? Эмне болуп атат чындыкта? Анан ошо Украинанын элчиси чакырып бизди. Анан биз тиги укканыбызды жаздык. Анан мен таң калам да, орус посольстводон эле ушинтип эле тиги конфликт эме жасап атат деди, украинский посол деп. Тиги азгыртып атат кыргыз журналисттерди деп. Ал туура эмес да. Канчадан биз де тиги жалаң эле бир жактуу информацияны ала беребиз.
Ал эми мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенколов жаралган жагдайды түшүнүү менен кабыл алуу зарылдыгын белгилейт.
Элчинин милдети өз мамлекеттин улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөрсү. Ошондой сөздөрдү айтып, кандай бир чараларды көрүш бул милдет. Ошон үчүн ага мындай таң калбаш керек, баа деле бербеш керек да.
Бирок Жекшенколов мындай талкууларда Кыргызстандын бийлик органдары маалымат каражаттары бейтарап позицияны карманышы керек экендигин кошумчалады. Негизи эле Украинадагы абал боюнча Кыргызстандагы социалдык тармактарда өздөрүн орусиячыл жана батышчыл санаган колдонуучулар арасында утур-утур каймайтышуулар болуп келет. Украина менен Орусиянын ортосундагы мамиле 2014-жылы орус бийлиги Кырымды аннексиялашы жана Донбасстагы кырдаалга байланыштуу начарлаган. Андан бери эки өлкө ортосундагы абал абдан курчуп кетти. Кыргыз бийлиги бул жаатта бейтарап позицияны карманып келатканын айтып келет. Былтыр жыл аягында Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Кыргызстан Кырым боюнча Орусияга каршы резолюцияда бейтараптуулукту карманган эле. Кыргызстан Украина көтөргөн бул маселеде Орусияны ачык колдобой бейтараптуулукту карманганы расмий Москвага жаккан эмес. Ошондуктан Орусиядагы мамлекеттик дууманын айрым депутаттары Кыргызстанга жардам көрсөтүүнү токтотууга дагы чакырышкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган Кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык бул жарым саатыбызды жыйынтыктайт. Анын алдында мен айта кетейин, биздин ООДО жаңырган бардык маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан кирип окуп турсаңыз болот. Эгер чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит мобиль дарегин тересиз. Азыр сайтыбыздын башкы барагында Кадырбеков прокуратура президенттин жеке кеңсеси эмес деген маеги, Жалил Садыков гимн жазган классик, караңгылык кыргызды каптаган жок деген темадагы баяндар, ошондой эле карыларды үйсүз калтырган шылуундар, Сирия Саеднаядагы өлүм ордосу, Орусия мигранттарга талапты күчөтөт, прокуратура президенттин сөзүн териштирди деген темадагы макалалар бар. Ошондой эле Данисте телеберүүсүнүн Үшүгөн эл, Чилистен балдар деген берүүсүндагы ушул сайтыбыздан көрө аласыз. Ошондой эле мультимедиа барагыбызда опурталдуу оюндун чынтөгүнө арак сатууну тыйган өрнөк айылы Текебаев Атамбаевдин акчасын санады, Нарында электр боюнча нааразылар митингке чыкты деген темалар боюнча видеолорду жана башка видео сүрөт баяндарды көрө аласыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин кийинки жарым саатка башпагабыз.